No, a víte, možná, že je na čase, že byste se třeba zeptali na něco. Prosím.
Já jsem si tady udělal pár poznámek.
Ano.
Pardon. Já jsem novinář, jako vy, to jsem vám říkal. Ano. Mám problémy s průduškama, jo? Takže trošku budu lapat po dechu možná.
Kouříte?
Nekouřím.
Vědíte, já jsem
píl, rozumíte?
Přestal taky, jo.
Ne, já jsem nekouřil nikdy. Ale prosím vás, vy jste tady řekl, že autocenzura dneska neexistuje.
Ne, že se bojím, že se vrací, jsem řekl.
Ta už je tady dávno. Já tady působím 10 let. Já jsem z Kanady mimo jiný.
Ano.
Kritizuju jak komunisty, tak kapitalisty, to už jsem vám říkal, tak církev, sionisty a tak dále. Takovou milu kolem mě to jste neviděl, ale já to miluju. Jo, to je adrenalin pro mě, jo. A já bych vás rád pozval na tiskovky pravidelný v pondělí, je to na Mečově ulici, abyste viděl, jak se novináři chovají, jak se bojí o svý zaměstnání. Já jsem jedinej tam nezávislej, který teda do toho tvrdě šije a vždycky oni jsou se mnou někteří kamarádi, říkají, tady bych já řekl, to už pondělí nemusím, další pondělí nemusím chodit do práce.
A to jsou tiskovky magistrátu nebo čeho?
Ne, to jsou politické tiskovky stran.
Jo, jo.
Můžu vás tam pozvat?
No, když mě pozvete, já tam určitě nepřijdu, protože v pondělí vždycky doděláváme pořad, víte?
No, tak to je pravda.
To je ta chvíle, kdy dotáčíme ty glosy a chystáme to středeční vysílání nejvíc pondělí a v úterý, bohužel.
No. A další problém je, prosím vás, já si dělám vlastní průzkum veřejného mínění. Tolik lidí nikdy ani za komunistů nebylo tak naštvaných, jak dneska. Apatických, rozumíte? Ti té demokracii někdy nemohou, protože to není demokracie, to je potraz, já říkám, jo. Oni tomu nemohou přijít na jméno, jo. Co tady se děje a nic se vlastně nevyšetřuje. To je, já říkám, to je jenom šména lidí.
No jo, no, ale to jako víme. Pojďme sem nezanášet politiku, ty lidi. Jinak se tady teď 2 hodiny budeme naříkat, budeme nadávat, všichni půjdou domů zpruzelí, naštvaný. Pojďme si, jo, já s váma souhlasím, je to špatný, nesouhlasím s váma v tom, že za komunistů to bylo lepší teda.
No to já jako, jsem neříkal, to v žádným případě.
Říkáte, že je to horší, to ne. Jo, ale,
pane, já jsem tady nechodil volit. No. Já jsem tady rozšiřoval chartu dokonce, rozumíte, jo?
Ale,
já jsem rebel, jak se říká, od narození.
Ale jak říkám, nemáme k tomu co dodat, no, můžeme se zanadávat, že to tady je špatný, na to, co s tím naděláme, ale pojďme si povídat i o jiných věcech, než o politice.
Dobře, a já jenom vám řeknu malou poznámku, já tady vydávám, nejenom tady, já jsem to začal vydávat v Kanadě, jmenuje se to Moravský výběr, v Kanadě to mělo 64 stránek, tady na to nemám peníze prostě, jo, tak jsou to je dvojlist, jo, A3 teda, jo. Mm-hmm. To tak jste neviděl, co mě dělají kvůli tomu, jo. Já vám samozřejmě pár zašlu potom, jo.
Jo,
abyste v Praze viděli, co se tady děje. To je všechno, já vás
dobrý,
nebudu.
Dobrý.
Děkuju.
Jo, díky. Já k tomu nemám co dodat, jak jste zjistili, jo.
Jsem několikrát na Barandově, když Jílková vysílala ten kotel, poslední kotel opravdu byl s Kalouskem, který ho pak vezli někam na Áro, protože vlastně tam ne, ze vzdálenosti 2 metrů padla ta otázka na ten byt na tom Veleslavině a opravdu kvůli Kalouskovi skončil kotel.
A to je to, co tam řekl, že mu na to půjčil jeho švagr Kašák ze Snulí.
Pak tam byl Jožka Černý a v černu to zakončili. To je první podotázka. Druhá, jsou kolega Marie Sobotkovi, což je maminka Bohuslava Sobotky a Marcely Sobotkovi. A. Jak vy jste se dali dokupy, nebo ona tam dělala spíš jak vy?
A Marcela Sobotková k nám přišla do konkurzu v roce 96. Jsme dělali konkurs jako nábor nových talentů. Z toho konkurzu se prosadili pouze dva lidi, jako nastál nadlouho, a to byl Janek Kroupa a Marcela Sobotková. No a zjistili jsme, že je velmi šikovná, no a dneska je to zkušená novinářka, dneska je to dramaturgině a hlavně ona se záměrně zřekla jakýchkoliv politických témat, čili ona dělá ty kriminální témata a takový ty společenský, protože právě nechce být obviněná z toho, že nějakým způsobem fandí jako svýmu bráchovi. Jo. A to já si u ní cením, že ona opravdu tohleto striktně dovedla oddělit. Sice jí to připravilo o spoustu novinářských témat, ale zase Každý z nás má nějaký témata, zase to souvisí s etickým kodexem, kde je v konfliktu zájmu. Protože s tím člověkem jste třeba chodili do školy, teď je z něj tunelář. Jak se k tomu má člověk postavit? Když dostanu materiály, se k materiálům, že ukrad 200 milionů a já se s ním tykám, protože jsme spolu seděli v jedné lavici. No tak jako novinář samozřejmě ty materiály předám jinému kolegovi novináři a řeknu mu, hele, já bych byl neobjektivní a i kdybych byl objektivní, nikdo by mi nevěřil, že jsem objektivní, udělej tu reportáž, já ji nechci vidět, dokud ji neuvidím jako každý divák v televizi, aby náhodou někdo neměl pocit, že jsem ti ovlivňoval. Čili tímhle způsobem musíme řešit tyhle ty momenty, kdy je člověk takzvaně v konfliktu zájmu.
Narodil jste se 19. března, jmenujte se Josef. Jak je u vás na Josefa veselo?
Ne, vůbec, protože já většinou na Josefa to nemám čas slavit. A tím, že jsem se narodil ve stejný den, tak mám výhodu, protože si tu oslavu můžu přesunout takzvaně. Takže já někdy slavím narozeniny v červnu. Josefa slavím většinou těsně kolem Josefa, protože všichni přijdu s gratulacemi, ale ty, co nevědí, že jsem se narodil, tak ty pak zvu na červen a teď budu slavit zrovna narozeniny 11. dubna. A zrovna se to tak sešlo, že jsem vyhrál to zrcátko, tak teď přemýšlím, jestli si nemám pronajmout jako větší hospodu, jo. Pravda je, že já vždycky slavím s muzikou, protože jsem jako muzikant, byť amatérský, hraju jako s kapelou, hrajeme své věci a u té muziky si hrozně jako odpočinu a hlavně ona mi slouží jako další, jako bych řekl, očista. Jo? Protože to nejstrašnější, co se vám stane, když natočíte 150-200 reportáží, je, že se stanete méně citlivý vůči lidskému neštěstí. Protože už to, že denně vyslechnete 30 příběhů, ty lidi chodějí, volají, píšou mailama, píšou dopisy a najednou zjistíte, a to se pořád musí člověk hlídat, jo, že relativizujete tragédii. To znamená, volá paní, že ji poškodili doktoři, že chudinka ochrnula na jednu nohu. Jo. A teď vy málem jí řeknete, no jo, paní, ale já tady teď zrovna dělám případ, kde doktoři pravděpodobně někomu zabili dítě v nemocnici a málem jí řeknete, to vlastně vám nic není, jo. Což není pravda, ona ochrnula na jednu nohu, což je pro ní stejně strašný, jako pro ty rodiče, když přišli o dítě. A čili to jsou ty momenty, kdy člověk to musí jako zahodit, to znamená sebrat se, odlítnout někam, já to dělám tak, že odlítnu nejbližším letadlem k nejbližšímu teplému moři, tam se vyhnu Čechům, vlezu se někam do písečných dun, poslouchám 2-3 dny jenom šumění moře a píšu si nějaký scénář hranej a čtu si. A pak teprve čtvrtý den se začnu jako s někým bavit. Jo. Pravda je, že se mi to taky vždycky nepodaří. Jednou jsem přilít na Fuerteventuru v únoru a už když mě ten autobus vyklopil v recepci a viděl jsem tam zezadu toho chlapa v té teplákové soupravě, tak jsem pochopil, že je zle. On tam řval na tu recepční, takhle se otočil, viděl mě, vykulil oči a říkal, a vy mi jdete jako na zavolanou, víte, co mi ta cestovka slíbila všechno a co mi z toho splnila? A teď to na mě začal chrlit. A já jsem říkal, pane, taky jsem si v Praze vzal dovolenou a zaplatil jsem si zájezd, abych tu mohl vyřešit váš problém. A on ani nepochopil, že to říkám ironicky. Říkal, opravdu. Čili teď se vracím k té věci a k té podstatě, že vlastně člověk má pak tendenci, když těch tragédií je strašně moc, tak ta obranná reakce organismu, abyste se nešli oběsit, tkví v tom, že ty tragédie začnete relativizovat. A to je špatně, že jo? Ale co jiného s tím dělat? Takže se snažím z toho vyskočit, odlítnout a vrátit se a ono to trošku jako pomůže. Ale teď to udělat nemůžu, protože ten pořad navíc pomenovali po mně. Já jsem ho nechtěl, aby byl pomenovaný po mně, ale řekli, že moje jméno táhne diváky. Tím pádem každý týden tam v něm musím být, ještě točit reportáže a teď se prostě neurvu jako na týden, abych někam mohl odlítnout. Maximálně takhle odjedu do Brna zase v noci zpátky. Čili To je to nebezpečí, to znecitlivění, jo, jako a to pořád jako si musíte hlídat, abyste se nestali míň citliví vůči lidskému neštěstí. A to jsem se dostal daleko od té otázky, že jo? Povídejte.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste natáčel i něco pozitivního, co nezačínalo zrovna jako průšvih a nekončilo, že to bylo už od začátku pozitivní a měl jste z toho i pozitivní pocit.
Já se na to vždycky hrozně těším, když můžu natáčet něco pozitivního, jo. Protože samozřejmě ty lidi nám dodávají samý negativní témata. A nejhorší je, že ty nejhezčí témata jsou netočitelný. Mám třeba téma, kdybyste věděli, kde se stalo, pozitivní. A hned tam jedu. Chlap měl králíky, někdo mu je ukrad. Koupil si jiný králíky, ale jako závodní králíky, šampiony. Koupil si jiný králíky, taky šampiony. Taky mu je někdo ukrad. A proto je tušil, že je to někdo z vesnice, tak si koupil úplně bezcenný králíky, šel do hospody, rozhlásil, že tentokrát má ještě lepší, vyndal z té řady těch králíkáren jednu z té zadní řady, tam si stoupnul večer s baterkou a čekal. Přišel zloděj, otevřel králíkárnu, on mu posvítil takhle zezadu do očí a řekl, čekám tu na tebe, v domnění, že ho potrestá. Zloděj normálně dostal infarkt, padnul k zemi, ten chlap ho začal oživovat a zachránil život vlastnímu zloději, jo. To je přece tak hezký příběh. Mě ho někdo vyprávěl, ale nevím, kde se stal, komu se stal. Hned bych to šel natáčet, jo. Ale pravda je, že zase některý negativní příběh se vám změní v pozitivní. Dám zase příklad. Jako jednu z prvních kaus jsme natáčeli příběh chlapa, který hned po revoluci poté měl rád Šumavu, tak prodal byt v Karlíně, pronajal si od posemkového fondu v Klatovech usedlost na Šumavě, která nešla do restitucí, protože byla po Němcích, pořídil si kozí stádo a začal tam pěstovat kozí mlíko a kozí sejry. Stejný pozemkový fond to zřejmě dal někomu jinému v náhradní restituci, ten někdo jiný tam přivolal ty černý šerify, jak tenkrát byli, tohle chlapa vyhnali, kozy mu rozprášili a tenkrát to ještě nebylo, že by byl ubytovaný, přihlášený na obecním úřadu. Jo. Čili on prošel všechny odvolací lhůty, byt neměl a stal se z něj bezdomovec. Odvysílali jsme to, všichni zaplakali a nikdo mu nepomohl. No a já takhle asi půl roku potý jedu takhle, jdu v noci ze Střižny, to nová, byla ještě v centru města, procházím tou vrátnicí a on tam takhle seděl a díval se na televizi. A já říkám, co tu děláte? A on se v té době, to taky by dneska nešlo, chodil na protest připoutávat k ministru Luxovi, tehdejšímu zemědělství. Jo. No, dostal se na ministerstvo, chodil tam, počkal, až ten sekretariát bude otevřený, až sekretářka vyjde, vlítnul dovnitř, měl připravený policejní pouta, těma se přicvak k radiátoru a než ta ochranka přišla a odbrousila ho, tak on tomu Luxovi tam vyprávěl, jak je postižený, ukazoval mu různý papíry a tak. No a já takhle odcházím a on říká, já se jdu zítra zase připoutat k Luxovi a tady hoši mě tu nechali trošku ohřát do rána, že jo. A mě se ho zželelo, tak říkám, halejte, a vám je jedno, jestli se pete připoutat k Luxovi v 9 nebo v 10, že jo. A on říkal, jo, mě to jedno. Jsem říkal, tak víte co, tak já vás vezmu domů, aspoň se vykoupáte a prostě vyspíte v teplý posteli a tak. Takže jsem svý manželce přivez domů bezdomovce o půlnoci, jo. Nebyla ráda, jo, ale tak nějak jako, ona má sociální cítění, takže vyndala polívku nějakou z ledničky, dala jí ohřát, vytáhla mě do té chodby a říká, ale nebude tu díl. Já říkám, ne, no, ráno se jde připoutat k Luxovi, doví, kde zkoučí, možná, že ho zavřou, co já vím. A jak jsme byli na té chodbě, tak on se začal vrtět na tom našem nábytku, starým selským letitým a říká, vy to máte celý takový rozklížený, nemáte tu nějaký lepidlo nebo klích a velmi umně to začal rozkládat, lepit, jo. A teď já jsem viděl, jak se oči té manželky měněj, jo. Jak tam proběhla ta smutná bilance všech těch klik padajících, který jsem neopravil, těch protékajících záchodů, těch kohoutků špatných. A zase mě vytáhla do té chodby a říká, ale on je na tom špatně. Měli bychom ho tu nechat díl, jo. A zůstal u nás 5 let. 5 let u nás bydlel bezdomovec, strašně šikovnej, na dřevo, na zdění, na práci s kovem, na elektriku si naštěstí netroufal, jo. Ale on měl tu blbou vlastnost, že jako on byl vždycky ze začátku jako strašně vděčnej a pak začal tak jako spupnět, začal se roztahovat, jo. Jsem přijel v noci ze střižny taky, že on seděl v mém křesle, naštěstí ne v mých bačkorách, jo. Koukal se na televizi, já jsem popat rychle ovladač, se chtěl zavědět noční zprávy, přepnul jsem to a on na mě, co mi to přepínáš? My, jako jo, teď je to hezký film. Nebo začal chodit, nutil mě do různých prací, které bych v životě nedělal. Přišel a říká, teče nám do kůlny. Nám, jako, jo. A já říkám, no teče, no, teď je to kůlna, no tak teče tam celý léta. A on říkal, teď tu máš tyhle ruce zadarmo. A já jsem musel koupit nový tašky za 5 000, jo. Čili, a pak vždycky... No, takže já jsem mu pak nabízel, jo, třeba přišli se mnou z jedněch novin udělat rozhovor, jak bydlím a tak, a já jsem říkal, a tohle je můj bezdomovec, to má, ten má strašně zajímavý osud. A hned jsem tam vylíčil ten jeho osud, oni to otiskli, koukali, Klíma má doma bezdomovce, jo, a on se hned ozval nějaký chlap, který kdysi jako disident s ním dělal v lese, teď se mezi tím s ním stal fabrikant, jo, měl v továrnu, ozval se, přijel, odvez si ho tam, že ho tam zaměstná, ubytuje, jo. Já jsem si říkal, zaplať pámu, je o něj postaráno, jo, někdo to veslo přebral. A za tři měsíce najednou večer zvonek, že jo, já vykukuju opatrně, když je odvrátek večer zvonek, a tam se ozve, on měl takový úsloví, tam se ozve, zloději, zloději, ve dne v noci choději, že jo. Já říkám, Honzo, co tu děláš? Vždyť jsi byl u toho továrníka, to je svině, ten by mě zneužíval od rána do večera, aby ze mě zedřel kůži, nejlíp je mi stejně u vás, jo. A zase jsme ho tam měli. Ale zajímavý je, že jo, že já jako, protože jsem nějaký kdysi dávno strávil nějaký čas v buddhistickém klášteře, tak si vždycky připomínám to Buddhovo krédo, jako ničí čin se nestrácí, zpět k svému pánu se vrací. Jo? Čili co vyšlete, to se vám vrátí. Sedíme jednou s mým bezdomovcem u večeře, zase jíme polívku na tom opraveném nábytku, koukáme na televizi, na zprávy a tam vedli vraha Roubala. Pamatujete si možná na vraha Roubala, byl obviněn ze 7 vražd, 5 mojich nakonec dokázali, dneska sedí na doživotí. A můj bezdomovec říká, jo Roubal, o tom bych mohl vyprávět. A já jsem zjistil, že mám doma korunního svědka první Roubalový vraždy, kterou mu policajti nemohli dokázat. Protože ten Roubal měl taky usedlost na Šumavě, sousední, jako tenhle ten Honza, jo? Čili oni si půjčovali ty různý cirkulárky a já nevím co, všechno. A on se stal svědkem té inkriminované noci něčeho, co svědčilo, že ten Roubal spáchal tu první vraždu. Takže já jsem mu dotáhl policajtům, policajti říkali, kde jsi toho vzal, pane Klíma, teď to je korunní svědek, na takovýho jsme čekali. Já jsem říkal, to víte, profesní tajemství, to já vám nemůžu říct. No, nakonec ho teda nepoužili, protože zjistili, že těch 5 vražd tomu Roubalovi jako dokázali a ty 2, kdyby se mu snažili dokázat do toho soudu, tak by ty právníci smetli i těch 5 tutovej, že jo, stejně dostal do životí, takže víc by nedostal. No ale, jak vidíte, měl jsem korunního svědka doma, že jo, no. No nic, tak to jsem hodně odjel teda, ale vlastně to se týká té otázky, jak mi to zasahuje do rodinného života, že jo. Ano, do osobní, jak se práce promítá do osobního a rodinného života.
Dobrý večer, pane Klímo. Já jsem teda teďka měl připravenou původně otázku stran etiky a médií a tak dále, ale jak vás poslouchám, tak je opravdu škoda to rušit.
Ne.
Takže se vás chci zeptat na jinou věc, která mě i v téhleté souvislosti trošičku napadla. Jak vy jste mluvil i o tom panu Železném, jak vlastně se s vám přestávalo bavit kvůli Kalouskovi, protože vás znám už dlouho, když přes vás tohleto všechno prochází, je hodně těžký, jak si zachovat si zdravý rozum a bránit se té paranoje, která kolem neustále, kolem nás prostě je a bobtná. Máte prostě nikoho nebo prostě něco, co vás opravdu teda drží jako při tom zdravém rozumu?
No to je jedno z mých nejoblíbenějších úsloví, je to, že je někdo paranoidní, ještě neznamená, že ho opravdu nesledují, že jo? Takže já taky nevím, jestli mě sledujou nebo nesledujou. Pravda je, že jednou jsem jel sem do Brna. Jo? Pani v telefonu naprosto reálně, rozumně mluvila, jaký pro nás sleduje soused, bývalý estébák, jak ona trpí, jak už se dokonce kvůli tomu přestěhovala a on ji pro nás sleduje dál a že nemůže mluvit. Tak jsem se sebral auto, jel jsem k 9 křížům, ona tam taky přijela, nechtěla se sejít v Brně, aby soused neviděl. Sednu si tam a ve chvíli, kdy začala mluvit o tom, jaký ten soused vozařuje skrz tu zeď a skrz tu podlahu, tu její postel, a i když se tu postel dala jinam, on dál ji vozařuje, tak jsem pochopil, o co jde. Jenže tu chvíli si řeknete, no jo, ale když já jí to budu vymlouvat, tak se octnu ve skupině těch, který ji pronásledujou, že jo? To není o tom, jako, že by řekla, aha, já se možná mailím. Si řekne, Klíma taky. Tak jsem říkal, no helejte, já vám věřím, může to tak být, ale to záření, jak to natočíme, my jsme televize, je vidět? A ona říkala, není, tak vám děkuju, nashledanou. A odjela, jo. A čili to jsem jenom se zmínil o té paranoje, jo. Ale samozřejmě, že mám taky pocit, a že to na tom zdravém rozumu člověku zanechává jako stopy. Takže někdy za A máte tendenci vidět celý svět černě, protože se k vám dostává jenom černý informace, že jo. To je to, že když si vezmete média, tak máte pocit, že celá naše justice je absolutně v rozkladu. Není to pravda. 95% soudních procesů proběhne naprosto podle regulí a spravedlivě. K nám se dostane těch 5%, který jsou divný, a z těch 5% je opravdu, dejme tomu, 1-2% zmanipulovaný nebo nespravedlivý vyloženě, že odsoudí vraha, který to nespáchal. A nebo nechají běžet obrovskýho lumpa, který všechno spáchal, že jo. Ale 90% těch procesů je spravedlivý. Stejně tak ta policie v 90% funguje správně. To je to, co si pořád musíme připomínat, protože my vysíláme novináři a ukazujeme jenom negativní věci. Negativní věci vysíláme proto, že to je podstata novinařiny, protože chceme poukazováním na negativní věci je proměnit v pozitivní. Když budeme ukazovat pozitivní, no tak to bude nuda, tak to vypnete a řeknete, proč mi to ukazují, že to funguje dobře, že jo. A taky, proč bychom to dělali, když ta věc funguje? Čili proto poukazujeme na negativní, ale lidi nás zásobují negativníma tématama. Čili pak máte velký nebezpečí, že svět budete vidět černě a že se stanete jakoby zahlcený tím hnusem a odrazí se to na vaší zdravotním stavu. To je to, co jsem si uvědomil před několika lety, kdy jsem záměrně vycouval už z těch velikánských kauz, bylo mi asi 58 nebo 57, a já jsem najednou zjistil, že se stýkám jenom s hnusnýma lidma. Že místo toho, abych šel na pivo se svým letitým kamarádem, který ho znám 20 let, tak sednu o půlnoci do auta a jedu tamhle k Liberci, k benzínové pumpě. jenom proto, že mi nějaký 30krát trestaný recidivista volal, že se chce se mnou sejít a sdělit mi něco strašně tajného o jiném 20krát trestaném recidivistovi, jo? Kam zakopal vražednou zbraň třeba. A když se setkáváte jenom s těma lidma a s policajtama, který jsou mnohdy charakterově stejný, akorát to znamínko je tam plus místo minus, a někdy ani to ne, Wisbertichův gang nebo to Fluff gang, že jo. Tak když tohle to děláte, tak najednou si uvědomíte, že, je to, že žijete v samém hnusu a už najednou přímo se vám z toho jako dělá špatně. A to byla ta chvíle, kdy abych to mohl vůbec dělat dál, abych měl nějakou pozitivní motivaci, jsem se vrátil takzvaně ke kladnému hrdinovi. To znamená, už mě nebavilo zjišťovat, jestli Volodě s Nikitou jsou z Čerkaský větve a jsou proti Luhaňský větvi, nebo jestli si už rozdělili teď ty sféry zájmu jinak a nedělají drogy, dělají jenom výpalný. Jo? To ještě baví třeba Janka Kroupu, protože je mladý a není tolik ještě z toho opotřebovaný. Mně to najednou bylo jedno, mně to najednou se hnusilo. A tehdy jsem se vrátil takzvaně ke kladnému hrdinovi, to znamená k tomu člověku, který ne vlastní vinou se ocitne v nějakých trablích, někdo si ho vybere, zničí ho existenčně, finančně, rodině, často ho dožene k sebevraždě a stát, který by ho měl chránit, ho nechá na pospas, protože ten stát buď nefunguje, nebo je podplacený. A to je ta chvíle, kdy tam mám ten světlej bod, který mě jako vede, který mě jako řídí, ten mě nutí překonávat únavu, ten mě dává energii ve chvíli, kdy uvadám, jo? Ten boj za kladného hrdinu. A to je to, co vás chrání od toho, abyste se z toho zbláznil.
Já vás chci pozdravit v Brně, chci se vás zeptat, jak se vám v Brně líbí, teda.
Mně se v Brně líbí hrozně. Já jsem sem jezdil opravdu už v době, kdy ještě nebyla dálnice. My jsme sem jezdili s kamarádama z Prahy za Bolkem Polívkou si stoupnout na praktikábel, ze kterého jsme málem padali, protože v domě umění bylo nadspáno, že jo, šíleným způsobem. Za uchem reflektor. Vyjeli jsme v 5 hodin, no co, ve 3 hodiny odpoledne, protože dálnice ještě nebyla. A v noci jsme se vraceli, ve 3 ráno jsme doráželi do Prahy šťastný, jak jsme si to Brno užili. Někdy jsme tu, pravda, byli s tím Bolkem několik dní, jo. A držet s ním tempo bylo strašlivý už jako mladej teda, jako. A od té doby já mám Brno hrozně rád, strašně často jsem sem jezdil a natáčel jsem tady i dost kaus teda.
No a ještě se vás chci zeptat, jak se vám líbí náš pěkný brněnský Amazon?
No jo, no to je, že jo, no. Já, hlejte, já se vám Brňákům do toho nemůžu plíst, jo. Já to vidím z Prahy jinak. Já si myslím, že Brno prošustrovalo trošku jako svou velkou příležitost, no, ale jako vy byste tady asi trpěli těma nákladňákama nebo čím, ale hlavně ty byty, co jsou tam vystavěny, že jo. A ty byty tam nevystavil nikdo bezvýznamný, že jo.
No. Tak vzpomínali jste tu instrumentalizaci novinárov.
Ano.
Tak já bych se chtěl spýtať, tu aféru Snowden si tiež spomínal, ja by som to chcel možno trošku rozviesť, pretože ja ako informatik tak viem, ano. Že napríklad, vravili ste, že nás nesledujú všetkých, tak ja vám poviem, že vás sledujú všetkých. Ano. Ak máte účet na Google alebo Facebook.
Ne, nemám nemáte, účet na nevadí, Google ani nevadí, na Facebooku.
Pokiaľ neštartujete prehliadač vždycky v nejakom anonymnom móde, tak na väčšine stránok sú nejaké skripty, ktoré tie stránky, ktoré ste kedy navštívili, dokážu vlastne všetky vyhľadať. Aj. Takže sme sledovaní pomerne dosť. Tajné služby k týmto informáciám majú často prístup. Tajné služby sú kontrolované politikmi. Videli sme to na kauze Naďová, že vlastne funguje nejaká politická objednávka pre tajné služby. A zasa na druhej strane politici sú vytváraní médiami, médiá sú kontrolované zaujímavými skupinami a vlastne je to celé taký nejaký kruh a myslím, že sa tu buduje taký nejaký sledovací aparát, ktorý je podstatne dokonalejší, jak mali komunisti.
Ja. A
že či stále si myslíte, že toto není veľké nebezpečie pre spoločnosť slobodnú?
Je, ale to nebezpečí jako v elektronickém věku, jako mu nelze účinně čelit. Ale tam je jiná věc, že oni dneska sbírají spousty dat, jako miliardy, biliony dat. Ale kdo je vyhodnotí? Kdo vyhodnotí, jestli vy jste byl včera nakoupit jako v Tesku nebo v Obi? Rozumíte mi? Vyhodnotí to účtenka, ale kdo z toho vyvodí nějakou strategii? Jako já nedělám nic nelegálního. Čili jestliže mě sledujou, no tak já tomu těžko můžu bránit. Nemám internetové bankovnictví, nejsem na Facebooku, nejsem žádný jiný. Mám normálně počítač a přes ten počítač mě můžou samozřejmě sledovat. Přes mobil mě taky můžou sledovat. Můžou mě sledovat i jinak. Ale kdybych na to pořád myslel, tak by se z toho zbláznil. Čili nedělám nic nelegálního. Když si umanou, tak mi ten kokain do auta daj. Nebo řeknou 15-letý prostituce na E55, že jsem tam byl a že jsem s ní něco měl. A ona pak řekne, no já jsem se spletla, protože jí bude 14, tak je beztrestná a mě podržejí 2 měsíce ve vazbě a až z té vazby vyjdu, tak nebudu takhle svěží, jako jsem dneska. Čili to všechno je možný. Jsou možný všechny možný spiknutí. Ale záleží na tom, jak se to připouštíme. Může se to stát, asi nás sledujou, ale přece na to nebudu furt myslet. Rozumíte mi? Jsem já jsem podepsaný pod svýma reportážema a pod svýma článkama. A já mám tu osobní svobodu, že až budou to moje médium manipulovat, tak můžu z něj odejít, jako jsem z něj odešel.
Áno, ale povedzme si spomínali ten prípad, že ste sa pomýlili, že sa vám podarilo možno niekomu poškodiť povesť, že ste sa ospravedlnili, ale povesť sa buduje trošku dlhšie ako povedzme 7-minútová reportáž v televízii a vravíte 800 tisíc ľudí, veľká sila a toto môže niekomu zničiť život a povedzme ho to doviesť k činom, ktoré sú nevratné, no, napríklad samovražda alebo...
Povězme, je v mém věku to poslední, co mi zbylo.
Ano.
Já už nepotřebuji být slavnější. Víc peněz nepotřebuji mít, moje děti jsou zaopatřený. Já už toho tolik, od té doby, co jsem přestal kouřit, tak už ani moc nepiju. A protože mi to nechutná tolik. Čili, rozumíte mi, povězte to poslední, co mi zbylo. Když mě budou chtít o tu pověst připravit, tak mě o ní připravěj. A nenadělám s tím ani ně. Takže s tím jakoby počítám, ale zároveň na to nemyslím, protože bych se zbláznil. Zase jsme u toho zpátky. Okay.
Dobrý večer, pane Klímu. Šebek, já jsem se chtěl zeptat, jestli byste mohl říct pár slov Kainkovi, jak to vypadá teďka? Děje se něco?
Kainek! Rozumíte, to je jako každý novinář má několik příběhů, které jsou mu přidělený na ten život. Jeden z nich je u mě Kajínek. To je opravdu příběh, který jsme točili nejvíckrát, nejdýl jsme se s ním zabýváme skoro půl 14 let. A když jsme tenkrát poprvně vlastně začali po tom jeho útěku, potom pátrat a zjistili jsme, co tam všechno za podivností kolem, tak jsme úplně žasli, jak najednou ten Kajínek se vzdálil od toho svého fyzického těla, ocitnul se na těch billboardech, a tenkrát v rádiu někde byl a najednou se z něj začala stávat to, čemu se modně říká ikona. Jo? A říkali jsme si, čím to je, teď to je přece zločinec. A rychle jsme s Kroupou odvysílali celý díl, kde on sám vyprávěl, jak se naučil krást, jak se naučil vykrádat byty, kolik bytů vykrad. On teda je to Kajínek, tak on je zvyklý se dělat lepší, než opravdu je, že? Takže on si vždycky říkal, on třeba říkal, víte, já jsem třeba prošel 3 dveřma. Ale vždycky jsem jedny poškodil, aby to ty lidi mohli hlásit na pojišťovnu, aby nebyli škodní, že jo. Samozřejmě, že ukradli jeden rodinný šperky a obrazy, který v životě neviděli, ale i přesto, že jsme odvysílali, že to je lump, že to je zloděj, už ta jeho jako ikona cestovala tou českou společností. Tenkrát byla nějaká anketa, kdy by lidi volili v přímé volbě prezidenta. On se odstnul asi na 5. místě mezi Klausem a Železným, jo, tenkrát. A my jsme pochopili, že on naplnil v Češích, v Moravácích teda, nějakou podvědomou jako potřebu. Asi v té době vrcholila taková ta nedůvěra lidí vůči soudům, policii a všem těm složkám a on se stal symbolem té nedůvěry. Jako to je ten chudák, který mu ta nespravedlnost nejvíc ublížila. Ale já do dneška nevím, jestli je nevinnej. Jako my dneska na 99% víme, že na tom místě, kde se střílelo, byl aspoň jeden policajt. Spíš dva, jo. Čili co tam dělal? Proč se nikdy o tom nemluvilo? Proč nesvědčil? Nebo to byl on, ten policajt, kdo střílel? Proto chceme, aby se to obnovilo, aby se to znova zašlo vyšetřovat. Aby se došetřila tehdejší úloha plzeňské policie v celé té věci. Protože plzeňská policie tenkrát byla rozdělena na dvě části. Jedna spolupracovala s jedním lumpama a druhá spolupracovala s druhým lumpama. A ta vražda, za kterou je Kajínek, ty vraždy, za které je Kajínek odsouzený, ty se odehrály v průsečíku střetu těchto dvou zájmových skupin. Čili tohle nikdo nedošetřil jako legálně, jako pravomocně. Proto chceme, aby se to obnovilo. A při té příležitosti by se možná ukázalo, že je Kajínek nevinnej. Nebo by se ukázalo, že tam byl a střílel, ale pod patronátem policie. A najednou by ta situace byla úplně jiná. Už by asi nedostal do životí. Dostal by třeba 20 let. A 20 let si už odseděl. Čili já nevím, jestli je nevinnej, ale vím, že ten skutek neproběh tak, jak byl vyšetřený a jak byl odsouzený. No, kolik je hodin?
No, já už bych plynule přešla k tomu překvapení.
Jo, dobře. Ukončení. Já dokud jsem kouřil, tak jsem věděl, že uplynula hodina a půl, protože jsem měl abstinenční syndrom, rozumíte, dneska jako nekuřák.
Tak já jsem se rozhodl, že vám tu zahraju na rozloučenou nějakou písničku.
Ty písničky souvisejí s tím, co jsme tu říkali, protože já jsem byl Big Beaták, když mi bylo 17, pak jsem šel jinou cestou, poznal jsem taky svý hudební limity a někdy v roce 99, když jsem se v noci takhle vrátil zase z nějaký šílený kauzy a doma byla tma už a všichni spali a ani mě jsem si nechtěl pouštět televizi, tak jsem se sednul k pianu, který jsem předtím neseděl 5 let. Začal jsem si brnkat a ona přišla jedna písnička. Komplet, jako kdyby byla připravená. Text, slova. Takhle jich ze mě během půl roku vyšlo asi 30. Tak jako vycházejí ty články od Tasemnice, že jo. Pak vyšla poslední ta hlavička a už zase nic. No a já, protože nejsem muzika, nejsem zpěvák, tak ani jsem necítil nějakou potřebu s tím něco dělat. Hrál jsem to tak na mejdanech, no a tam jsem se seznámil s dvouma mýma vrstevníkama, opravdu muzikantama, ty dokonce umějí noty, na rozdíl ode mě, kytaristi, a ty měli taky nastřádané písničky za ty léta, no tak jsme to spolu zašli hrát a hrajeme jako ty trio, dvě kytary, klávesy, takže já tady mám ještě svý dvě poslední knížky, tato je nejnovější, jmenuje se Advokát a jeho pán, je to vlastně o situaci, která mě už léta tak jako pronásleduje, napadala, co by se stalo, kdyby se tak slavný a schopný advokát, jako třeba Tomáš Sokol, rozhádal s takovým svým mafiánským klientem, jako je Radovan Krejčíř. A teď mezi nima vypukla válka. Kdo je dneska silnější? Mafiáni nebo jejich advokáti? Kdo koho dneska řídí? Mafiáni advokáty nebo advokáti mafiány? Čili je to takový politický thriller na tohleto téma. Nebudu vám říkat, jak to dopadne samozřejmě. A tahle tu jsem už vydal dřív a to je vlastně vzpomínání na tu novinářskou kariéru, na ty věci, co zůstaly skrytý za kamerou, co se nedostali do reportáží, na tyhle situace, kdy jsem se bahal o život, kdy naopak byly veselý věci. A takže to jsou dvě poslední knížky, kdybyste chtěli, tak nejsou poslední, tam nemám ještě další, jo. Ale dva ty poslední tituly, kdybyste chtěli, tak samozřejmě s věnováním vám tam je věnuju. Díky moc krát.
Takže děkuju. Tady máte.
Děkuju.
Víno, pivo, ne, víno.
Na Moravě. Na Moravě.